Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Bu ilm inkor etib bo'lmas darajada ochiq va hammaga keraklidir. Amerikaning tijorat qiroli Marshall Field kichkina do'koncha bilan tijorat olamiga kirgani holda vafot etganida o'zidan roppa-rosa 60 million dollar mablag' qoldirdi. U buncha boylikka 30 yilda erishgandi. Qanday qilib deysizmi? Qanday bo'lardi? U xaridorni hammadan ko'ra yaxshiroq tushungan. Hamda tijorat dunyosiga o'zi doimo amal qilib kelgan qoidani kiritganki, uni har bir do'kon devoriga oltin harflar bilan yozib qo'yish kerak. Xaridor doimo haq. Bu qoida bugungi kundagi sotuvchilarga qonun bo'lmoqli lozim. Marshall Field xaridorlar tijoratning ruhini tashkil qilishini juda yaxshi bilardi. Chunki xaridor sotib olmasa, siz sotmasangiz savdo sotiq bo'larmidi? Do'kon xaridor uchun. Undagi hamma narsa xaridordan keyin keladi. Tovuq boqishimiz, uzumdan shinvi qilishimiz, paxta, ipak va jun yetishtirishimiz bularning barchasi xaridor uchun, iste'molchi uchun emasmi? Go'sht va baliqlarni nega konservalaymiz? Nima uchun minglab tonnali kemalar dengizlar osha dunyo bozorlari orasida borib kelib turadi? Mollarni kim uchun tashiydi? Xaridorlar uchun emasmi? Agar oluvchi yoqtirmasa, eng qimmatbaho molning ham hech qanday qadri qolmaydi. Pul va tanlash haqqi xaridorga tegishli. Marshall Field do'konlaridan birida ro'y bergan quyidagi voqeada ajoyib o'rnak bor. Chicago'dagi supermarketlardan biriga ayol xarid qilib, ilgari sotib olgan kostyumining tugmasini berishlarini so'radi. O'sha tugmaning hech topilmasligiga qaramay, xaridorni rozi qilish uchun tugmaning narxidan bir necha barobar ko'p pul sarflab, o'sha ayol uchun tugma tayyorlatib berdi. Natijada doimiy mijoz orttirdi. Balki bu aytib o'tilgan voqea ayrim kishilar tomonidan boshqacha qabul qilinar. Lekin shunisi haqiqatki, xaridor sizning daromadingizni ortishini istaydigan do'stdir. Do'koningizga va ishxonangizga kelgan xaridorlarni ochiq chehra va shirin til bilan qarshilashni o'rganishingiz kerak. Xaridor ichkariga kirishi bilan tomdan tarasha tushganday nima kerak deb so'rash xato. Omadingiz kulib, xaridorning kayfiyati yaxshi bo'lsa, uni qoniqtirish yanada oson kechadi. Amerikalik mashhur aslzoda ayollardan biri Lid xonim o'z maqollaridan birida ayol xaridorlarga mol sotish san'atining quyidagi bir necha qoidasini sanab o'tgan edi. Ayol xaridor do'konga kirganida sotuvchilar o'zaro gaplashishni bas qilib, u bilan shug'ullanishlari kerak. Zero ayol xaridorlarga buning aksi tarzdagi muomala xush kelmaydi. Ayol xaridorlarni mehmonday kutib olishi kerak. Ular o'zlariga berilgan e'tibordan mamnun bo'ladilar. Qo'pol so'z va harakatlardan qochish kerak. Birdan nima kerak degan savol va molning narxidan gapni boshlash ayol xaridorlarni yo'qotishga sabab bo'ladi. Ayol xaridorlarni "Xonim, nima istaysiz?" kabi murojaatlar jalb qiladi. Xaridor ayollarning ismi va manzillarini bilish ularni do'kon mijoziga aylantirishda asqotadi. "Qancha olasiz?" kabi savollarni aslo bera ko'rmang. Bu ularning jahlini chiqarishi mumkin. Ayollar oladigan mahsulotlari borasida uzundan uzoq ma'lumot berishingizni istaydilar. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.